Domnule Igor Boțan, presa din Republica Moldova a relatat o serie de episoade în această campanie electorală, de la tentative de răpire, cum le-a catalogat, la accidente suferite de candidați. Au fost ele simple incidente sau a fost o campanie mai dură, mai murdară? Și dacă acesta ar fi răspunsul, de ce s-a recurs la o astfel de campanie?
Părerea mea este că această campanie este una deosebită, dat fiind faptul că în această campanie o forță politică care a fost la guvernare timp de 8 ani de zile dorește cu orice preț să se revanșeze. De aceea, orice fel de conflict și consecințele lui, deci acestea sunt exacerbate, sunt folosite pentru a isteriza opinia publică și a polariza electoratul, în sensul că există doar o guvernare. Nu se face deosebire că în această alianță de guvernare există 4 partide, se amestecă totul și există opoziția, Partidul Comuniștilor, care le spune cetățenilor că pe nedrepte a fost furată victoria din 2009. Deci dacă înțelegem acest context, atunci înțelegem mai lesne și toate aceste incidente. Unele incidente sunt simple incidente care se întâmplă, cum a fost cu liderul Partidului Moldova Unită. A fost, din punctul meu de vedere, un accident de mașină, rutier. În cazul domnului Reșetnikov, lucrurile în general sunt foarte stranii, pentru că un om care ar trebui să aibă pregătire profesională face declarații care sunt incoerente, iar partidul pe listele căruia candidează face declarații fără să aștepte rezultatele investigației și așa mai departe. Deci acest incident este clar folosit în scopuri politice, numai că noi știm foarte bine, încă romanii vechi întrebau cui prodest, deci cui convine, și oricum acest incident cu domnul Reșetnic nu convine guvernării, dar încearcă să stoarcă profit politic Partidul Comuniștilor. Au fost și alte incidente regretabile, dar ele sunt mai degrabă generate de situația generală isterizată și putem doar regreta că se întâmplă așa, fiindcă în ultima vreme Republica Moldova totuși a căpătat acest statut de cel puțin democrație electorală. Adică în această țară nu știi niciodată care, cel puțin în ultima vreme, care pot fi rezultatele finale ale alegerilor. Asta e.
Astfel de incidente, simple coincidențe sau oricum evenimente care nu-și găsesc cel puțin deocamdată o explicație logică, au reverberat în electoratul moldovenesc? Cei care au încercat să le interpreteze în folos propriu, comuniștii, au avut succes de cauză cu astfel de argumente, din câte se poate deduce, că până la urmă la urne vom vedea?
Da, putem judeca despre reverberații, despre influențe, consecințe, pe baza rezultatelor sondajelor de opinie. Au fost efectuate mai multe sondaje, vreo 5-6, în ultima lună, au fost date publicității rezultatele și din sondaje nu putem prinde și nu putem discerne exact influența acestor incidente. Să nu uităm că Partidul Comuniștilor a produs un filmuleț de 10 minute care se numește Trădați de vii. Potrivit autorilor, autoritățile moldovene sunt atât de criminale, dacă pot spune așa, încât au preferat să jertfească, deci localitățile moldovenești cu cetățenii lor, de dragul salvării orașului românesc, Galați și așa mai departe.
Celebrul filmuleț cu inundațiile.
Da, da, da. Vă imaginați până unde ajung lucrurile și ce fel de insinuări se fac, care este calitatea lor și multe, multe alte lucruri. Deci este o isterizare deliberată, așa cum spuneam, pentru polarizarea strictă a preferințelor cetățenilor. Din sondaje nu desprindem acest lucru, adică oamenii simple au discernământ, ei înțeleg unde lucrurile sunt adevărate și unde există interes politic. Cel puțin, deocamdată, așa putem percepe lucrurile. Mai mult decât atât, putem spune că din sondaje desprindem că ar exista un fel de optimism social, lucru extrem de important, fiindcă dacă sondajele ne dau o imagine la momentul efectuării lor. Marea problemă în Republica Moldova este că avem aproximativ 30% de indeciși în ajun de alegeri și modul de comportament a acestora depinde de așa zisul optimism social, adică cum percep oamenii condiția lor materială, financiară și care sunt așteptările lor pentru viitor. Din sondaje am putea spune că există un fel de optimism social, chiar în situații foarte dificile, și asta este un lucru care poate fi încurajator pentru componentele alianței. Deci răspunsul meu este mai degrabă negativ la întrebarea dumneavoastră dacă aceste incidente au reverberații asupra comportamentului, eventualului comportament electoral, dar nimeni nu știe, deci există așa o teamă că ar putea totuși să aibă consecințe, nu tocmai cele dorite.
Cum a fost campania ca modalitate de informare a alegătorilor? S-a insistat pe programe, s-a insistat pe diferite teme, pe temele economice. În ce măsură alegătorii știu exact ce le propun partidele politice și dacă s-a mers pe genul acesta de discurs în campania electorală?
Sigur că da, lucrurile au evoluat extraordinar de mult în ultimul an, mai ales după ce la guvernare a venit această alianță. Lucrurile au evoluat extraordinar de mult și în direcția pozitivă din punctul meu de vedere. În primul rând, legislația electorală a fost liberalizată. Niciodată nu a fost atât de permisive prevederile legislației electorale vis-a-vis de reflectarea campaniei electorale. Zeci de companii televizate și radio participă la reflectarea campaniei. În fiecare seară sunt mai multe talk show-uri și dezbateri cu participarea concurenților electorali. Deci, dacă există interes din partea alegătorilor, ar fi păcat să se plângă că nu au acces la informații. Deci, informația este foarte variată. Mă tem că marea problemă este legată de capacitatea electoratului de a asimila această informație și nu trebuie să uităm că marea problemă este că partidele politice, precum Partidul Comuniștilor, apelează la emoții. Deci, în permanență invocă pericolul românesc ca un pericol care, iată că, subminează totalitatea Republicii Moldova. Alte lucruri care cred ei că afectează cumva electoratul, asta polarizează iarăși societatea și ei, din câte îmi pot da seama, că urmăresc procesul politic în Republica Moldova de mai mulți ani, miza lor mare este pe menținerea acestei polarizări și pe exacerbarea fobiilor care au fost cultivate în societate de-a lungul anilor. De aceea probleme fine la care vă referiți dumneavoastră de dezvoltare economică, de modele economice, sociale, agricultură, de performanță și așa mai departe, nu cred că, deși există astfel de dezbateri, nu cred că atrag atenție electoratului atât cât atragă aceste probleme care apelează direct la emoții, care exacerbează fobiile. Deci, din punctul ăsta de vedere, putem spune că se exploatează nivelul jos de cultură politică din societate și pe asta se face rating electoral.
Aminteați despre faptul că Partidul Comunist a folosit România în campanie și...
În permanență fac acest lucru.
Există și alte forțe politice care au vorbit despre relația dintre România și Moldova, evident în alți termeni decât Partidul Comunist. Mă aștept la partidul domnului Ghimpu, dar pe de altă parte au mai existat și alte partide. Cum a fost prezentă România în campania electorală din Moldova? A fost una dintre temele principale de discuție în campanie?
Cred că implicit da, mai cu seamă că resursele media de limbă rusă de asemenea au participat la exacerbarea acestui așa zis pericol românesc cu tot felul de articole în care afirmau că Republica Moldova în acest un an și câteva luni cât a fost alianța nu a făcut decât să pregătească terenul pentru ca Republica Moldova eventual să fie absorbită de România, lucruri care mi se par absolut incorrecte. Ceea ce s-a făcut într-un an și câteva luni de zile este că s-au normalizat relațiile de la niște relații evident dușmanoase, s-au ajuns la niște relații, din punctul meu de vedere, normale. Au fost semnate două tratate, există schimburi de informații, deci lucruri absolut normale, mai cu seamă că această exacerbare este stupidă din punctul meu de vedere, fiindcă România, orice s-ar spune, dar nu este jucător independent, fiind țară membră NATO și a Uniunii Europene, deci are obligațiuni și dar din păcate aceste lucruri au persistat. Sigur că au fost partide care au scos în evidență o relație bună, ascendentă în relațiile cu România, mă refer la Partidul Liberal al domnului Ghimpu, care întotdeauna a promovat o politică, hai să zicem așa, sau o retorică mai degrabă pro-românească, dar în același timp a menționat că Republica Moldova are drept scop strategic integrarea în Uniunea Europeană, iar în spațiul comun european relațiile noastre vor putea fi discutate și problemele existente soluționate în absolut alți parametri și în absolut alt context. Deci asta era mesajul. Și a existat mesajul Partidul Național Liberal, condus de doamna Vitalia Pavlicenko, care spune că domnul Ghimpu vorbește în termeni paliativi, adică nu spune până la capăt lucrurilor pe nume, ea vorbind despre și având în programul electoral clauza privind o eventuală unire dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Eu personal cred că dacă e o societate normală, putem discuta despre orice. Depinde cum discutăm, în ce context, ce argumente avem și dacă oamenii sunt informați și dacă oamenii sunt toleranți, pot discuta despre orice. Eu nu cred că aceste discuții vor avea vreun impact major asupra rezultatului final, fiindcă au trecut 20 de ani aproape de când Republica Moldova este o entitate statală independentă și preferințele cetățenilor de mult s-au profilat. Dar, așa cum vă spuneam, exacerbarea fobiilor este utilizată în campanie electorală pentru menținerea polarizării.
Premierul Filat a fost acuzat chiar de către parteneri din Alianța de Guvernare că ar fi folosit semnarea tratatului privind regimul de frontieră cu România ca instrument electoral și în România a fost percepută cel puțin cu surprindere declarația președintelui Ghimpu care spunea că acest tratat este unul neconstituțional. Mă rog, el este un document tehnic, în România cel puțin acest lucru s-a înțeles foarte bine și tocmai de aceea surprinderea că președintele moldovean interimar a ieșit cu astfel de declarație. Credeți că semnarea tratatului privind regimul frontierei l-a ajutat pe Vlad Filat să mai contabilizeze niște puncte la cota sa electorală sau nu a avut nicio influență?
Eu nu cred că semnarea acestui tratat și toate discuțiile pe marginea lui vor avea vreun impact electoral semnificativ. În ceea ce privește declarațiile domnului Ghimpu, ele sunt bazate pe invidie. Domnul Ghimpu și-ar fi dorit, pe de o parte, el să semneze documente importante. Pe de altă parte, din câte înțeleg, dumnealui nu-i prea convine să semneze astfel de documente. Deci este o manifestare de invidie, dar care nu are un suport cât de cât logic și coerent. Toată lumea înțelege că acest tratat este unul tehnic, de acest tratat are mai degrabă nevoie România pentru accederea la spațiul Schengen. Pentru polemicile noastre interne, acest tratat poate servi drept, hai să zicem așa, un punct de reper. Oricum, comuniștii care încă sunt deocamdată, încă mai sunt un partid dominant, spun că acest tratat este tehnic, că Republica Moldova ar fi avut nevoie de un tratat de frontieră, nu de privind regimul de frontieră, că acest tratat fără alte două tratate privind frontiera și tratatul de bază este inutil. Deci sunt pure speculații. Eu nu cred că cetățenii reacționează la astfel de lucruri. Majoritatea cetățenilor habar n-au ce prevede acest tratat, la ce servește și așa mai departe. Dar, așa cum ați menționat și dumneavoastră, manifestarea invidiei pentru faptul că domnul Filat are pârghie mult mai importante și, hai să zicem așa, domnia sa prin acțiunile pe care le întreprinde, deci produce evenimente de rezonanță pe care sunt preluate de mass media și care îl prezintă drept un om activ, competent, cu o echipă puternică care pas cu pas soluționează probleme. Asta e explicația mea.
Vorbeați ceva mai devreme despre sondaje și urmărind presa de la Chișinău am văzut diferite rezultate, foarte multe dând câștig de cauză, dacă pot să spun așa, partidelor din alianță. Pe de altă parte am văzut alte sondaje care arătau comuniștii cu foarte mari șanse. Cred că este destul de complicat să fie făcut o prognoză. Acum vor arăta rezultatele după ziua de duminică. În schimb am văzut că barometrul de opinie publică arăta în mod clar că Vlad Filat l-a depășit pe Vladimir Voronin la capitolul om politic în care cetățenii au cea mai mare încredere și, într-un fel, acest lucru părea puțin paradoxal de la București, fiindcă de obicei ne așteptăm ca o personalitate aflată la guvernare în niște momente destul de dificile, de criză economică, să își mai erodeze din imagine toate acțiunile, toate măsurile de reformă care au avut costurile lor sociale, fiindcă am observat că au crescut prețuri ale alimentelor, ale energiei și în Republica Moldova, par să nu-l fi afectat pe premier.
Da, există explicații și una din explicațiile care îmi place foarte mult este că premierul Filat are mare noroc de un ministru de externe extraordinar de bun, care a făcut foarte multe lucruri pozitive în acest an. Deci, într-adevăr, acum un an și câteva luni, Republica Moldova, conducerea acestei țări, a fost preluată de Alianța pentru Integrare Europeană, când în buget era o gaură echivalentă cu 10% din PIB, iar datorită acțiunilor coerente ale Ministerului Afacerilor Externe, Republica Moldova a primit un ajutor extraordinar din partea partenerilor de dezvoltare europeni, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, Statele Unite. Ca să vă aduc câteva cifre, vărsările directe în bugetul de stat din granturi care vin de la partenerii de dezvoltare atinge aproximativ 20%. Vă imaginați că Partidul Comuniștilor nu ar fi fost capabil să redreseze situația. Anul trecut produsul intern brut a scăzut cu 8%, iar anul acesta avem o creștere de 5%. Cetățenii înțeleg că acest guvern a putut cel puțin să mențină țara pe linia de plutire. S-au plătit pensii, salarii la timp, au fost nițel majorate, deci nu după cum era atunci când exista creștere economică regională, iar Republica Moldova fiind o economie mică și deschisă, deci este foarte susceptibilă la aceste oscilații regionale. În România lucrurile au evoluat, știți mai bine decât mine cum. Ucraina de asemenea foarte complicat, iar în acest context Republica Moldova în mod paradoxal s-a ținut relativ bine și oamenii înțeleg chestia asta. Al doilea factor foarte important, pe lângă cel pe care l-am subliniat, este că nu trebuie să uităm că Republica Moldova, la modul peiorativ, este numită satul Europei, este singura țară unde numărul de cetățeni locuitori în regiunile rurale este peste cel din regiunile urbane. Iar asta înseamnă că cultura de aici este una parohială, patriarhală. Deci oamenii au nevoie de un părinte al națiunii, dacă putem spune așa, rol pe care îl îndeplinea anterior Vladimir Voronin, iar domnul Filat a avut un comportament, hai să zicem, destul de convingător ca un om care este încrezător în ceea ce face, care a reușit să aducă la Chișinău, sigur, ministrul de externe a făcut acest lucru, 24 de delegații ale țărilor membre ale Uniunii Europene, dintre care 10 miniștri de externe, ca să vină și să încurajeze guvernul și populația în sensul că există o perspectivă europeană pentru Republica Moldova, pentru modernizarea ei. Deci sunt niște lucruri care au fost făcute, sigur, cu scop electoral, acest lucru nu poate fi ascuns, dar au fost făcute destul de bine. Deci nu trebuie să ne mire că acum, ținând cont de cultura noastră politică patriarhală, parohială și de faptul că au reușit să mențină țara pe linia de plutire, iar vă spuneam de sondaje, sondajele arată că există un firav, dar optimism social, adică dezamăgirea oamenilor nu trece în furie și în vot de protest. Dimpotrivă, am discutat chiar astăzi cu specialiști sociologi care fac trekking-uri și au discutat cu cei indeciși, în mod special, într-o investigație sociologică, și arată că indecișii mai degrabă se orientează spre partidul domnului Filat decât spre partidul domnului Voronin. Adică s-ar putea încă lucrurile să evolueze pozitiv pentru Alianța pentru Integrare Europeană, dar având experiența pe care o avem, eu mă tem că să nu avem surprize din cauza accidentelor cu care am început această discuție.
Care credeți că va fi participarea la vot duminică? Am văzut unele sondaje care vorbeau de 60%, pe de altă parte și înainte de referendumul din septembrie se vehiculau astfel de cifre foarte mari și până la urmă participarea concretă a fost mult mai mică. E adevărat că interesul pentru alegeri e mai mare decât interesul pentru referendum, însă există posibilitatea ca din nou sondajele să supraestimeze prezența la vot sau...
Nu e greșeala sociologilor. Cei care se interesează de cercetările sociologice știu foarte bine că Comisia Electorală Centrală calculează procentajul participării, pornind de la numărul total de alegători înscriși în listele electorale, care sunt 2,6 milioane de cetățeni. În același timp, noi știm foarte bine că aproximativ 800 de mii de cetățeni nu sunt în țară. Uh-huh. Deci 250 de mii sunt, hai să zicem așa, în Transnistria și vreo 600 de mii sunt la munci peste hotare, care nu au acces la urnele de vot. Deci acești oameni nu fac parte din eșantion, ei nu pot fi prinși, da? Și eșantionul, când este format de către sociologi, este luat ca 100%. De aceea, întotdeauna în sondaje, numărul, procentajul, hai să zicem așa, participării este mai mare, cu vreo 10-15%. Sociologii știu acest lucru și îl comunică de fiecare dată. A doua explicație este, dumneavoastră ați spus-o corect, deci la referendum nu exista intrigă. Pur și simplu nu exista intrigă. Ba, toți știau că oamenii vor alegerea directă a șefului statului. Eu știu pe experiența propriei familii, jumătate din membrii familiei mele, care îmi spuneau că vor merge la referendum, seara i-am întrebat și nu au mers. Da, am avut alte lucruri de făcut. La alegeri, întotdeauna există intrigă. De data asta vă spuneam că intriga e foarte mare, de aceea așteptările mele sunt că participarea va fi una standardă, dar chiar dacă va fi de, eu estimez că va fi în jurul la 55%, dar dacă luăm în considerație că 800 de, aproape o treime din cei cu drept de vot sunt peste hotare, deci aceste 50-55% recalculat ar fi un procentaj foarte înalt. Eu cred că din cei care sunt prezenți pe teritoriul controlat de autoritățile moldovene va fi de peste 70%.
În ce măsură va conta votul moldovenilor din străinătate? Spuneți că o mare parte dintre aceștia sunt plecați. Am văzut că autoritățile moldovene au încercat să faciliteze votul acestora și în România sunt 8 secții de votare în întreaga țară. Bănuiesc că ele au fost suplimentate și în țări în care există cetățeni moldoveni, foarte mulți, probabil Spania, Portugalia, Italia. Credeți că moldovenii de peste hotare se vor prezenta la vot? Există un interes și din partea lor pentru acest proces electoral și dacă preferințele lor tind, cum e cazul României, spre forțele de dreapta în general sau...
Da, eu cred că este foarte bun exemplul dumneavoastră. Comportamentul electoral al cetățenilor noștri peste hotare poate fi asemuit celui din România în proporție foarte, foarte mare. Noi am făcut un studiu și există similitudini în comportament. De exemplu, în România, din 2004 până în 2009, a fost dublat numărul secțiilor de votare peste hotare, însă participarea a crescut de 1,5, da? Ori. Și în Republica Moldova același lucru. S-au deschis secții de votare pentru referendum, a fost dublat numărul total de secții de votare peste hotare, iar participarea a crescut de 1,2 ori, da? Adică noi așteptăm că vor participa nu mai mult de 30.000 de cetățeni. Nu cred că vor participa. Anul trecut au participat 17.000, la referendum au participat 19.000. Dacă vor participa 30.000, va fi un succes. Dar semnificația este foarte mare, așa și cum a fost și în cazul alegerilor prezidențiale din România.
Exact.
Domnul Băsescu a câștigat cu, dacă nu mă înșel, cu 0,4% peste contracandidatul domniei sale.
Și a contat foarte mult votul diasporei.
Da, exact. Asta a făcut diferența. Și la noi exact același lucru s-a întâmplat la alegerile din 5 aprilie. Așa zisul vot de aur a fost dăruit liberalilor de către cei care votează peste hotare. Au votat peste hotare vreo 18.000 la 5 aprilie, iar comuniștilor nu le-au ajuns 14.000 ca să obțină victoria absolută, adică să aibă 61 de mandate. Deci, votul celor de peste hotare într-o situație de polarizare este foarte important, chiar dacă participă un procent și jumătate. El poate înclina balanța și aveți perfectă dreptate, cei de peste hotare votează preponderent liberalei.
Cum apreciați includerea pe lista Partidul Democrat a controversatului om de afaceri Plahotniuc? Am văzut diferite opinii exprimate în presa de la Chișinău. Unii spuneau că este o sinucidere politică a lui Marian Lupu. A fost o surpriză în campanie includerea până la urmă acestui om de afaceri atât de sus pe lista unui partid din Alianță?
Toată lumea știa că domnul Plahotniuc va fi inclus în lista Partidului Democrat. Despre aceasta a vorbit acum trei luni de zile în urmă, Marian Lupu eu spunea foarte clar că l-a invitat, că acesta încă nu a luat o decizie, dar era clar pentru toți. Deci eu nu cred că va fi o sinucidere, din simplu motiv că, da, au avut loc mutații importante în electoratul, în Partidul Democrat. Alegătorii, hai să zicem așa, cu educație mai înaltă, au fost pierduți, însă cred că Partidul Democrat a suplinit această pierdere prin alegători de o cultură mai joasă, dat fiind faptul că domnul Plahatniuc, deținător a două frecvențe naționale, are instrumente, hai să zicem așa, pentru agitație, propagandă electorală. Deci, din punctul meu de vedere, asta este mutația. Cât privește implicarea domnului Plahatniuc în politică, pe mine mă miră acest lucru, dar eu înțeleg de ce domnia sa procedează așa. Eu cred că Republica Moldova, dacă reușește după aceste alegeri să formeze o guvernare pro-europeană, democrată, fără să antagonizeze Rusia, pentru că asta costă scump, antagonizarea Rusiei, în Republica Moldova ar putea veni importante resurse europene și oamenii de afaceri ar dori, din punctul meu de vedere, să fie printre decidenți care îndreaptă fluxurile în direcțiile, hai să zicem așa, de mare interes pentru ei. Și e una să fii om de afaceri care stai în spatele unor partide și alta să fii oarecum decident. Da?
Dar tot conflict de interese se numește în ambele situații.
Sigur că așa este. Deci asta este explicația mea din punctul... Uh-huh. Așa cum văd eu lucrurile. În rest, păi de ce să ne mirăm... Moldova este o țară în tranziție, iar în țările în tranziție se întâmplă multe lucruri foarte curioase și pe care în principiu le știm de ce se întâmplă, cum se întâmplă, ce efecte pot avea. Singura speranță este că cei care s-au îmbogățit în ultimii 20 de ani vor să se înnobileze. Așa s-a întâmplat peste tot, în America, în Europa. Cei care s-au îmbogățit rapid și prin mijloace, nu tocmai, nici nu știu cum să le zic, oneste sau altfel, la un moment dat vor să se înnobileze.
Dar prezența dânsului pe lista Partidului Democrat va îngreuna regruparea Alianței pentru Integrare Europeană după alegeri?
Nu știe nimeni. Eu înțeleg întrebarea noastră, dar asta nu știe nimeni. Domnul Plahatniuc nu-și face publice calitatea relațiilor cu domnul Voronin, cu fiul lui Voronin, care este un om de asemenea foarte bogat, cu alte grupări economice. Eu cred că asta este una din marile enigme, probleme.
Vă rog să rezumați puțin și pentru cititorii Hot News posibile scenarii după alegeri.
Potrivit sondajelor, ne putem aștepta că cea mai mare probabilitate o are o alianță care într-un fel reeditează Alianța pentru Integrare Europeană, adică din trei, nu știu dacă Alianța Moldova Noastră va depăși pragul electoral, dar din trei partide care acum sunt partea acestei alianțe și probabilitatea este cea mai mare, fiindcă în pofida invidiilor, în pofida certurilor care au existat între liderii acestor partide, reeditarea pe baze noi acestei alianțe ar avea și un suport extraordinar de mare din partea partenerilor de dezvoltare, în primul rând a Comisiei Europene și Statelor Unite. Dar asta, așa cum vă spuneam, contează foarte mult și acest factor poate fi determinant pentru depășirea animozităților personale, dacă le pot spune așa, dintre acești lideri. Sigur că vor exista foarte multe fricțiuni între ei la partajarea funcțiilor, a algoritmizării guvernului și așa mai departe. Sunt lucruri absolut normale, iar pentru cultura noastră politică ar fi straniu dacă n-ar fi așa. Dar noi nu știm care va fi factorul oamenilor de afaceri în această coalizare. De aceea lucrurile parcă se profilează, dar există foarte multe necunoscute. Există a doua posibilitate de alianță a Partidului Comuniștilor cu Partidul Democrat și asta iarăși se va decide mai degrabă de către grupurile economice, dacă o astfel de alianță va fi preferabilă unei eventuale alianțe pentru integrare europeană. Și aici rolul domnului Plahatniuc poate fi determinant. Noi nu știm ce fel de relație are în prezent domnul Plahatniuc cu domnul Voronin. Pur și simplu nu știm. Știm doar că domnul Plahatniuc are faima managerului businessului de familie Voronin, în perioada când domnul Voronin era președinte al Republicii Moldova. Dar asta iarăși sunt discuții, nu există niciun fel de certitudine că a fost anume așa și deci noi nu știm cum pot evolua lucrurile în acest făgaș, hai să zicem așa, pe acest făgaș. Se vorbește că Partidul Liberal Democrat iar transmite mesaje Partidului Democrat să nu încerce să intre în dialog privind coalițiile cu Partidul Comuniștilor, pentru că Partidul Liberal Democrat ar putea să fie mult mai, hai să zicem așa, abil în formarea unei alianțe cu Partidul Comuniștilor, cu condiția că acest Partid al Comuniștilor finalmente va începe modernizarea, pentru că de fapt nu este un partid comunist, nu au ei nimic cu comunismul, sunt niște șmecheri care exploatează nostalgiile oamenilor sărăciți de pe urma tranziției și așa mai departe. Și cea de-a patra variantă ține de o coaliție largă despre care vorbește Marian Lupu, cu participarea comuniștilor, democraților, liberal-democraților, mai puțin a liberalilor, care ar avea la bază consensul național și așa mai departe. Deci probabilitatea unei astfel de coaliție este foarte mică, fiindcă nu văd cum comuniștii ar accepta o astfel de coaliție, ei care în permanență și-au făcut calcule politice bazate pe polarizare, pe exacerbarea pericolului românesc, așa cum o numesc ei și așa mai departe. Deci sunt chestii foarte, foarte vagi, iar subliniez câta oară cultura politică din această țară și interesele obscure ale clanurilor economice care stau în spatele partidelor. Niciodată nu poți să le calculezi și să spui cu certitudine ce pondere au și dacă nu depășesc ponderea altor factori care sunt la suprafață.
Există riscul apariției unui nou blocaj pentru alegerea președintelui? Bănuiesc că Partidul Comunist clar nu va obține numărul de mandat să guverneze singur, dar într-o eventuală alianță, nu știu, de centru-stânga, ar putea apărea riscul să se ajungă din nou la impasul de
a nu se putea alege. Eu nu cred că va fi. Deși lucrurile din punct de vedere al Constituției au rămas schimbate, eu nu cred că va mai exista la modul serios acest risc de blocaj instituțional, fiindcă clanurile economice din spatele partidelor au nevoie și ele de stabilitate și vor împinge lucrurile spre o rezolvare a acestei probleme. Dar, până la urmă, dacă nu vor rezolva pe cale constituțională, vor modifica Constituția, dat fiind faptul că Alianța pentru Integrare Europeană de o manieră foarte lejeră a abordat problema organizării referendumurilor, modificării legislației electorale. De aceea așteptările mele sunt mai degrabă optimiste. Dacă nu rezolvă problema strict constituțional, vor recurge la subterfugii, astfel încât undeva prin luna aprilie-mai va fi organizat un referendum care de data asta să treacă fără probleme, fiind eliminat pragul de validare a referendumului și alte obstacole care există în legislație. Deci eu nu cred că va exista un blocaj instituțional de această dată.
Este posibilă venirea unei guvernări de centru-stânga la Chișinău și în aceste condiții cum ar fi relațiile cu partenerii occidentali și cu România în special?
Eu consider că o coaliție de centru-dreapta este mai probabilă, dar o coaliție de centru-stânga este destul de probabilă, hai să zicem așa, cu o probabilitate mai mică. Dar oricum, o coaliție de centru-stânga s-ar comporta în linii mari, dacă nu similar, atunci foarte, foarte aproape de ceea ce ar face una de centru-dreapta, fiindcă, așa cum vă spuneam, țara e dependentă de partenerii de dezvoltare, iar principalul partener de dezvoltare este totuși Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene. Deci vor căuta să-și îmbunătățească dramatic relațiile cu Comisia Europeană, vor copia sau vor merge în albiile deja trasate de către Alianța pentru Integrare Europeană. Pericolul cel mai mare este doar în eventualitatea revenirii Partidului Comuniștilor cu o majoritate absolută în Parlament, pentru că acest partid are clar sarcina să se revanșeze, iar revanșa niciodată n-a fost un sfetnic bun. Sigur că ne-am dorit foarte mult ca Republica Moldova să mențină această direcție pro-europeană cu un guvern stabil și previzibil pentru următorii 4 ani, care, din punctul meu de vedere, vor fi decisivi pentru Republica Moldova.
Există riscul despre care vorbeați ca Partidul Comunist să aibă o majoritate în Parlament?
Eu nu-l exclud. Eu consider că acest risc are o probabilitate mică, dar eu nu-l pot exclude pentru că indecișii noștri de multe ori au votat așa cum nu s-a așteptat nimeni. Vă spuneam că optimismul social parcă există, deși este firav. M-au rămas câteva zile. Nu știm încă ce fel de strategii pe ultima sută de metri pot avea concurent electoral. De aceea, eu cum să vă spun, mi-aș dori mult să nu avem astfel de probleme, dar nu exclud că le vom avea.
Iar relațiile cu România într-o asemenea situație îngheța sau?
Eu nu cred că relațiile cu România vor degrada așa cum a fost anterior. Chiar dacă vor veni comuniștii cumva la guvernare, ei înțeleg că au călcat în străchin și au comis foarte multe stupidități. Vor încerca oarecum să mențină lucrurile, hai să zicem așa, pe un făgaș cât de cât constructiv. Deci eu nu mă aștept la lucruri dramatice în evoluțiile cu România dacă comuniștii cumva revin.